Mīļais Latviet, vēlos te uzstādīt svarīgu jautājumu. Kādēļ cilvēks baidas no nāves? Tādēļ, ka cilvēks baidas no nezināmā un no ciešanām. Cilvēks nav drošs, kas ar viņu notiks pēc nāves. Dziļi sirdī viņam ir apziņa, ka reiz arī viņam būs jāstājas taisnā Dieva priekšā un būs jādod atbilde par savu dzīvi. Tādēļ, ka cilvēks nav paklausījis Dievam, viņam bailes no Dieva taisnā soda. Šī iemesla dēļ daudz ļaudis mēģina atrast ceļus, kā ar Dievu salīdzināties. Tie izdara grēku nožēlu, gavē, ņem dalību dažādos reliģiskos darbos, dod naudu baznīcām un labdarības iestādēm, skaita garas lūkšanas, bauda svētu vakar ēdienu, ar to visu cerēdami samazināt savus grēkus Dievu priekšā. Dievvārds saka, ka visas šīs labas lietas nevar nopirkt Dieva labvēlību. Ezaja grāmatā 64. Nodaļā 6. Pantā lasam, visa jūsu taisnība ir kā netīra drēbe. Kādēļ Dievs tā saka? Tādēļ, ka mēs visi esam līdzīgi netīrumiem piemestai akai. Kā var netīra aka izdot tīru ūdeni? Tāpat ir ar mums. No dabas mēs visi esam samaitāti grēkos. Tādēļ ir gluži neiespējami mums no sevis izdot kaut ko, kas Dievam patiktu. Tici vai netici, tāds nu ir mūsu bēdīgais stāvoklis. Tādēļ ir no svara zināt, vai ir kāds drošs ceļš, caur ko saņemt grēku piedošanu? Vēl vairāk, vai ir kāda iespēja mainīt mūsu bēdīgo stāvokli? Jā, Dievs ir sagādājis pestīšanu, kas pilnīgi atrisinā šo bēdīgo problēmu. Dievs ir devis mums pestītāju kungu Jēzu Kristu. Kristus padarīja visu, kas bija vajadzīgs, lai atpestītu pasauli. Caur viņa ciešanām, asins izliešanu un krusta nāvi viņš palika par mūsu vietnieku Dievam. Pie krusta viņš izdarīja pestīšanu tik pilnīgi, ka nekad šis upuris Dievam vairs nav jāatkārto. Mūsu grēkus viņš uzņēma uz sevīm, un mūsu grēku dēļ mira pie krusta, pilnīgi saņemdams Dieva sodību, kuru mums bija saņemt. Neviens cits šo nebūtu varējis izdarīt, tikai svētais Dieva dēls. Tādēļ apustulis saka, ir viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Jēzus Kristus, kurš sevi nodeva par upuri priekš visiem. Šī ir ļoti brīnišķīga vēsts, bet klausies uzmanīgi. Tu saņemsi grēku piedošanu un iegūsi pestīšanu tikai tad, ja tu uzņemsi viņu par personīgo pestītāju. Dieva vārdā lasām, ja mēs no sirds piesaucam kungu Jēzu, tad esam iegūši tiešu sakaru ar viņu. Viņš sacīja, ja kas nāk pie manis, tu es neatstumšu. Tu varbūt jautāsi, kas man ir jādara, lai es iemantotu pestīšanu. Izsūdzi Dievam savus grēkus, lūdzi, lai viņš tos tev piedod. Uzņem Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 12. Pantā lasam tā. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu palikt par Dieva bērniem. Aicini viņu par kungu un valdnieku, tad viņš caur svēto garu tevi atdzemdinās. Šī ir jaunpiedzimšana, par ko lasām Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā, 3. Un 5. Pantiņā. Patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzimst, no augšanes tam debesu valstību neredzēt. Pēc jaunpiedzimšanas tu sekosi viņam un darīsi to, ko viņš tev liks. Viņš ir apsolījis palikt pie tiem, kas viņam pieder ik dienas līdz pat pasaules galam. Un kad tev pienāks nāves stunda, viņš ņems tevi pie sevis mūžīgā godībā. Tādēļ nekavējies. Tu vari tagad lūgt viņu un uzticēties viņam, kā bērns savam tēvam. Ja tu to no sirds darīsi, tev zudīs bailes no nāves, un tava sirds tiks pildīta ar brīnišķīgu Dieva mieru. Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisins, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. To lasam 1. Jāņa vēstulē 1. Nodaļā 8. un 9. pantā. Jāņa evanjeļijā 3. Nodaļā 16. pantiņā vēl lasam šāds vārds, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīļais tautieti, īsos vārdos esmu mēģinājis tev pasacīt pareizo ceļu pie Dieva un kā tu vari palikt par Dievu bērnu. Klausies šos vārdus vairāk kārt un tad pieņemi Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Dievs lai tevi svētī!